Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 14 iunie în calendar. La microfon suntem Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră.
Starea vremii mai întâi, cerul noros prognozat pentru astăzi va potoli din îndrăzneala soarelui, respectiv și temperaturile vor fi ceva mai indulgente, în special cu cei care suportă mai greu zilele toride de vară.
23 de grade vor fi la Brâlceni, Soroca, Edineț și 25 de grade la Bălți, Ungheni și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica până la 26 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 27 și 28 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Evoluțiile din Republica Moldova la capitolul dezvoltării umane au fost măsurate, analizate, iar astăzi PNUD Moldova ar urma să prezinte principalele concluzii și recomandări de politici pentru autoritățile de la Chișinău. Una din constatările experților este că, deși venitul mediu disponibil al cetățenilor a crescut cu peste jumătate în perioada 2010-2015, decalajul dintre cei care trăiesc la oraș și sat s-a acutizat anume prin diferența de venit. Despre aceasta și alte concluzii ale cercetării pe care le vom afla de la invitatul nostru Dumitru Vasilescu, manager de proiect în cadrul PNUD Moldova, vom discuta în partea a doua a emisiunii.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Astăzi colegul nostru scrie despre reținerea fostului procuror Valeriu Balaban de ofițeri anticorupție. Tot atunci, o nouă filă din Jurnalul de Corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre un propagandist al impresionalismului în Germania.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon critică intenția guvernării de a interzice retransmisiunea programelor informative ale televiziunilor rusești. În România, fostul președinte Ion Iliescu și alți foști oficiali sunt trimiși în judecată în dosarul Minerea de din 1990 pentru infracțiuni contra umanității. Și secretarul de stat Rex Tillerson spune că administrația americană încearcă să stabilizeze relația cu Rusia. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a declarat că se va opune inițiativei Partidului Democrat de guvernament de a interzice retransmisiunea programelor informative ale televiziunilor rusești, spunând că ar fi o nouă acțiune provocatoare la adresa Federației Ruse. Cât le-a convenit, au fortificat Pervi Canal în Moldova, dar acum, la indicațiile Bruselului sau a Washingtonului, încearcă să interzică, a spus Dodon. Pervi Canal, cel mai popular post rusesc, este retransmis de televiziunea Prime a coordonatorului guvernării Vlad Plahotniuc, care marți a anunțat înregistrarea în Parlament a proiectului prin care, potrivit lui, s-ar urmări combaterea propagandei ruse. În Republica Moldova au fost comemorate marți victimele primului val al deportărilor staliniste din 1941, când se estimează că au fost ridicați între 22.000 și 30.000 de oameni. Victime și rude ale deportaților au depus flori la memorialul din scoarul gării de la Chișinău. În România, procurorii militari au anunțat că fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și alți 12 foști oficiali sunt trimiși în judecată în dosarul Minereade din 13-15 iunie 1990. Foștii oficiali sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Potrivit unui controversat bilanț oficial acum 27 de ani, 4 oameni au fost uciși, iar aproape 1400 au fost răniți după ce minerii din Valea Jiului, aduși la București, au atacat protestele antiguvernamentale care durau de o lună și jumătate în piața universității din capitală. Presa a scris că bilanțul morților a fost mult mai mare. Minerii ar fi fost chemați de Iliescu, Roman și fostul director al SRI, Virgil Măgureanu, trimis și el în judecată. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a declarat că relațiile Washingtonului cu Moscova continuă să se deterioreze, iar administrația americană depune eforturi pentru a le stabiliza. Tillerson a vorbit în Comitetul de Relații Externe din Senat, l-auzit după ce senatori republicani și democrați au convenit asupra unei inițiative legislative pentru introducerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu înarmarea Siriei și presupusul amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Secretarul de stat a evitat să spună dacă ar putea sprijini noile sancțiuni sau dacă administrația Trump ar putea încerca să le blocheze. Kremlinul a semnalat la rândul său posibile măsuri de răspuns dacă îi se impun noi sancțiuni. Și ministrul american al justiției, procurorul general Jeff Sessions, a respins drept minciuni sfruntate și răspândătoare speculațiile că ar fi colaborat în vreun fel cu oficialități ruse în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când făcea parte din echipa electorală a președintelui Donald Trump. În cursul audierilor publice din Comisia Senatorială pentru Serviciile de Informații, Sessions a mai declarat că nu și-aduce aminte să fie avut o a treia întrevedere cu ambasadorul Rusiei la Washington, pe lângă cele două despre care se știe acum, dar pe care el nu le dezvăluise la numirea în funcție. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde puteți găsi o gamă vastă de materiale video, inclusiv reportajele din emisiunea Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic și la postul public de televiziune Moldova 1. Reportajul de astăzi este despre sportivi nevăzători.
Faceți cunoștință cu echipa națională de minifotbal printre nevăzători a Republicii Moldova. În fiecare săptămână, acești sportivi vin la Chișinău din diferite localități pentru a face împreună două antrenamente, vineri seara și sâmbătă dimineața, fiind cazați peste noapte într-un cămin al societății Orbilor. Ion Tărâță vine din satul Săiți, raionul Căușeni, și a pierdut vederea brusc după o gripă, dar nu în totalitate. Distinge siluete și se orientează bine în spațiu, de aceea își ghidează adesea colegii. Îi întâmpină și îi conduce la gară, la medic sau la piață.
Nu contează cât voinic nu ești, când tu azi vezi și mâine mai nu vezi nimic, dar acum eu sunt fericit că pot să ajut eu pe cineva.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată azi de Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan. În continuare, așa cum anunțam mai devreme, discutăm despre constatările incluse în raportul național de dezvoltare umană al PNUD în Moldova, iar interlocutorul nostru din această dimineață este Dumitru Vasilescu, manager de proiect. Domnule Vasilescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Vasilescu, în câteva ore la Chișinău va fi prezentat raportul intitulat Inegalități în dezvoltarea umană. Una din concluziile cunoscute este că, deși venitul mediu disponibil al populației a crescut cu peste jumătate în perioada 2010-2015, decalajul dintre cei care trăiesc la oraș și sat s-a acutizat. Ce alte aspecte sunt incluse în acest raport și, de fapt, ce vrea să spună el, dacă putem zice așa?
Da, bună dimineața, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Deci, raportul național de dezvoltare umană al PNUD este, de fapt, raportul de bază de frunte pentru programul Națiunilor Unite. În acest an, noi ne-am propus să cercetăm problema inegalităților și impactul acestor asupra dezvoltării durabile și agendei 2030 pentru Republica Moldova. Trebuie să, din start, să menționez faptul că privim și în raport sunt tratate inegalitățile ca și devieri de la media favorabilă, adică de la media rezultatelor obținute pe cele trei dimensiuni importante a dezvoltării durabile. Ceea ce noi constatăm, într-adevăr, în raport, de fapt, sunt mai multe aspecte și mai multe constatări. Într-adevăr, cum ați menționat, discrepanțele rural-urban persistă. Deci noi avem și constatăm o vulnerabilitate înaltă la mai multe riscuri și șocuri externe, de natură externă și internă. Raportul constată și faptul că nu suntem nici pe departe imuni la aceste riscuri și șocuri, iar progresele care au fost înregistrate pe mai multe domenii în țara noastră sunt, de fapt, foarte fragile.
Dacă ar fi să explicăm, nu suntem imuni, aceste șocuri ce ar însemna, de fapt?
Ar însemna că în temei chiar și acele grupuri ale populației care sunt, o duc bine mersi și au venituri, se află în zonele urbane, de regulă au venituri cât de cât, chiar și acele grupuri de populație sunt extrem de vulnerabile și în orice moment, datorită riscurilor, șocuri externe, situația acestora ar putea să se schimbe radical.
Care ar fi principalele constatări, dacă să ne uităm peste analiza experților?
Principalele constatări sunt, de fapt, merg pe câteva dimensiuni. Noi vorbim de constatări pe domeniul de inegalități economice. Aici, dacă doriți, aș putea să menționez câteva aspecte importante. Deci noi, în principiu, vedem că pe fundalul persistenței inegalităților, atât după venituri cât și după cheltuieli, mai ales în situația în mediul rural și cea din mediul urban, noi atestăm că gradul de inegalitate înregistrează o tendință stabilă de descreștere conform coeficientului Gini, dar totuși discrepanțele rămân. Noi atestăm la fel atunci când ne uităm la indicele dezvoltării umane ajustat la inegalitate, că de fapt Republica Moldova înregistrează o pierdere cam de 10% în termeni de dezvoltare umană datorită inegalităților, inclusiv cu caracter economic. Noi testăm inegalități și pe alte dimensiuni, deci care țin de inegalități sociale. Avem inegalități demografice, deci inegalități și disparități cauzate de schimbări demografice. Ne-am oprit în raport și am atras o atenție deosebită și la piața forței de muncă și inegalitățile persistente pe această piață. Am constatat inegalități în acces la servicii și o să vedeți, vom discuta inegalitățile în acces la servicii de educație, sănătate și altele. Așa, și avem inegalități care sunt generate de accesul la serviciile de utilități publice.
Domnule Vasilescu, mai sus ați vorbit despre discrepanțele care sunt dintre anumite categorii sociale care au venituri foarte mici și venituri mai mari, să spunem categorii sociale mai înstărite, cum v-ați exprimat. Asta înseamnă că cei mai înstăriți, dacă înțelegem corect, continuă să se îmbogățească pe când la polul opus lucrurile merg într-o altă direcție. De ce bunăstarea ta nu ajunge la toate categoriile sociale, sau de ce cei mai săraci nu beneficiază sau nu simt acea creștere a venitului mediu despre care ați menționat mai sus?
Da, într-adevăr, și raportul și noi împreună cu echipa de cercetători am încercat să venim la această întrebare cu anumite recomandări, da, de politici, ce ar putea fi întreprins pentru ca să reducem sau, mă rog, să minimizăm inegalitățile. La întrebarea noastră, deci raportul propune câteva recomandări de politici. De exemplu, noi ne-am propus să eficientizăm politicile de incluziune socială, da? Și de eradicare a sărăciei, care tocmai ar permite celor mai vulnerabili și excluși să beneficieze de o incluziune socială sporită.
De exemplu?
Poftim?
Politici de incluziune vorbiți, de exemplu?
Dacă vorbim de grupuri vulnerabile, să ne uităm pe datele...
Să luăm un exemplu concret.
Da, pe datele din raport noi vedem că doar în jur de 45-46% din persoanele cu dizabilități de 15 ani și peste sunt ocupate în câmpul muncii. Da? Deci dacă noi am putea să sporim numărul persoanelor cu nevoi speciale care să fie încadrate în câmpul muncii, asta ar duce evident la beneficii în termeni de venituri adiționale și respectiv ulterior de acces la servicii de învățământ, de sănătate. Vorbim, de exemplu, pentru femei, raportul la fel își propune măsuri de incluziune socială pentru acest grup.
De fapt, cifrele pe care le aveți în față despre ce vorbesc? Sunt anumite procese firești sociale în momentul în care s-a ajuns la diferență de acces la servicii sănătate, educație, medicină, angajare în câmpul muncii, sau alta e explicația?
Deci, explicația ar fi că, într-adevăr, mai ales datorită lipsii locurilor de muncă. Pe locuri noi avem probleme de calitate, da, serviciilor, pe educație, pe sănătate. Avem și persistă discrepanțele între mediul urban și rural. Deci ne confruntăm întotdeauna și cu fenomenul de corupție, dar și lipsa unui cadru deci, da, național, comprehensiv de incluziune socială. Toate aceste lucruri duc, evident, la, la inegalități, așa cum am spus, pe diferite domenii.
Presupun că aceste diferențe, numite inegalități sau, mă rog, același lucru, generează probleme în lanțuri. Cei care au venituri mici, respectiv, au și nivel scăzut la servicii. Adică
da,
acesta...
exact. Și noi în raport arătăm acest lucru.
Se extinde și pe alte segmente această constatare? Adică...
Ce aveți în vedere?
Adică sunt și alte grupuri defavorizate care, prin urmare, au acces la redus la anumite oportunități sociale.
Da, de exemplu, nu știu, noi ne-am referit inclusiv la inegalitățile de gen în câștiguri salariale. Da? În raport este menționat faptul că la noi persistă un wage gap, da, o discrepanță la nivel de salarizare. Deci, conform datelor din raport, la noi în Republică femeile câștigă în medie cu 12% mai puțin în comparație cu bărbații. La fel este, deci, o inegalitate de gen care este una importantă și una cu care noi trebuie să lucrăm și să îmbunătățim situația acest compartiment.
În momentul în care există această radiografie, să zicem, ce urmează?
Deci noi astăzi, odată cu lansarea, vom discuta cu toți actorii interesați și partenerii recomandările de politici. De fapt, în elaborarea acestui raport național, noi am mai avut varii consultări cu toți cei interesați de acest domeniu. O să încercăm din acea listă de recomandări de politici poate să extragem cele mai relevante și cele mai realizabile recomandări și vom lucra în continuare cu toți partenerii pe proiecte și programe care să țintească tocmai aceste probleme și să țintească reducerea inegalităților la noi în Republica Moldova.
Dacă e să vorbim, iată, direct despre anumite grupuri defavorizate, iată, ați putea să ne aduceți un exemplu despre o măsură gândită să rezolve situația, să îmbunătățească lucrurile?
Da, deci noi, una din recomandări concrete este sporirea, deci este stimularea dezvoltării sectorului privat și antreprenatului. Da? Noi avem persoane șomere, avem un număr mare de șomeri care în condițiile concrete actuale de pe piața forței de muncă nu-și pot găsi un loc de muncă decent și atunci pentru ei una din soluții ar fi antreprenatul, ar fi autoangajarea. Deci venim cu așa o recomandare pentru că pentru autoangajare nu este doar suficient deci transferul de cunoștință, dar este nevoie și de suport financiar direct către aceste persoane, către cei care vor să se lanseze în afaceri. Raportul propune evident și de exemplu, deci pilotarea unui fond de microcreditare accesibil pentru cei care vor să starteze propriile afaceri.
Dacă înțelegem bine, nu neapărat de o contribuție financiară este nevoie pentru a depăși aceste inegalități, ci mai degrabă de implicare.
Da, așa cum am spus mai sus, deci reducerea sau minimizarea inegalităților, deci ține de eficientizarea politicilor de incluziune socială și de eradicare, da? Ține limite stimulente pentru dezvoltarea sectorului privat și antreprenatului.
Este vorba aici de necesitatea unor noi politici sau de mai degrabă de calitatea de cum sunt puse în aplicare actualele politici?
Ambele. Este nevoie și de eficientizare a politicilor, dar și de anumite politici noi pe domenii foarte concrete, da? Deci ambele, cred. Atât la nivel de implementare a celor politici care deja sunt, dar și elaborarea și implementarea de noi politici.
Domnule Vasilescu, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. A fost managerul de proiect în cadrul PNUD Moldova, Dumitru Vasilescu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
În România, procurorii militari au anunțat că fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și alți 12 foști oficiali sunt trimiși în judecată în dosarul Minereade din 13-15 iunie 1990. Foștii oficiali sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a declarat că relațiile Washingtonului cu Moscova continuă să se deterioreze, iar administrația americană depune eforturi pentru a le stabiliza. În Ungaria, Parlamentul a aprobat controversata lege care obligă organizațiile neguvernamentale să declare dacă sunt finanțate din exterior. Nerespectarea prevederilor legii poate duce la închiderea ONG-urilor. Este vorba de organizații care primesc finanțări din străinătate de peste 24.000 de euro pe an, dar legea nu se aplică organizațiilor religioase sau celor sportive. Sunt vizate în primul rând ONG-urile ce activează pentru apărarea drepturilor omului sau în domenii legate de întărirea democrației, a statului de drept sau cele implicate în lupta cu corupția. Comisia Europeană a lansat proceduri juridice împotriva Cehiei, Poloniei și Ungariei pentru că nu au acceptat imigranți în cadrul unui angajament menit să ajute țările din prima linie a crizei refugiaților. Într-un proces paralel, cea mai înaltă instanță de justiție a Uniunii Europene va examina începând de luna viitoare plângerea Slovaciei și Ungariei împotriva mecanismului european de repartizare a refugiaților. Și Statele Unite, Uniunea Europeană și Organizații pentru Drepturile Omului au condamnat reținerea a sute de protestatari paștinici la Moscova și în alte orașe rusești în timpul demonstrațiilor anticorupție din 12 iunie organizate de opoziție de Ziua Națională a Rusiei. Se estimează că au fost reținuți peste 1500 de manifestanți, între care și liderul de opoziție, Alexei Navalny, care a fost condamnat la 30 de zile de detenție pentru organizarea de manifestări neautorizate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor, domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu revista presei de astăzi. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie că în ultimele săptămâni, la nivelul puterii, s-au înregistrat un număr de acțiuni inexplicabile, ilogice sau iraționale. Autorul notează aici încăpățânarea de a menține ideea votului mixt, indiferent de câte proteste și costuri generează la nivelul societății civile, opoziției, Comisiei de la Veneția și a Uniunii Europene. În opinia lui Iulian Chifu, acest lucru pare o perdea de fum la adăpostul căreia se desfășoară procese mai importante, reforme invizibile cât timp opoziția și societatea civilă își consumă resursele și suflul pe o temă marginală și fără miză. În continuare, scrie autorul, mai e povestea expulzării diplomaților ruși și gazul ciudat al reluării aprovizionării cu energie din regiunea separatistă. Citez aici, motivația la sistare și cea de la reluarea aprovizionării creează confuzie lesne de speculată de către oricine în plan practic și de către războiul informațional rus și face trimitere spre înțelegeri ascunse sau jocuri pentru profit personal, am încheiat citatul. În opinia editorialistului, transparența poate expune acțiuni și gesturi greșite, poate atrage critică, dar acesta e fundamentul bunei guvernări și asta se construiește încrederea publică. Tribuna.md publică un editorial semnat de Dumitru Spătaru, în care acesta se adresează Maiei Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Autorul susține că Maia Sandu nu face nimic din ceea ce ar putea fi catalogat drept luptă cu puterea, nimic din ceea ce ar fi însemnat oferirea de alternative societății la gogomâniile turnate cu nemiluita peste oameni de actual la guvernare, scrie Dumitru Spătaru. În opinia sa, oamenii care și-au pus toată încrederea în Maia Sandu la precedentele alegeri prezidențiale, acum s-au pomenit abandonați, lăsați față în față cu guvernarea și cu existența lor mizeră. Editorialistul lansează ideea că în lipsa unor acțiuni, lidera PAS ar putea repeta soarta lui Iurie Leancă, care, așa cum notează autorul, de la cel mai influent politician din Moldova, a ajuns la limita anonimatului politic.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor, domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem, ostat, dovle obicei ăsta să așa-i lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai înainte era liniște și pace, deși se fura ca în codru. Acum arestările se țin lanț ca într-un mare război cu balaurul corupției. Iată că și fostul procuror general al Republicii Moldova, Valeriu Balaban, a fost reținut pentru o achiziție imobiliară prin care statul ar fi fost păgubit cu multe milioane de lei. Nu știu dacă domnul Balaban e vinovat. Ar fi culmea ca un fost procuror general, adică un stâlp al legalității, să facă mișmașuri. Sper să fie doar o eroare a CNA-ului. Ar fi foarte trist să fie un adevăr. Recenta arestare a domnului Balaban mi-a amintit de un episod de acum 10 ani, de o experiență personală generată de contactul cu fostul procuror. Deși a trecut un deceniu de atunci, mărturisesc că nu am uitat acea mare decepție pe care mi-a provocat-o domnul Balaban. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Trebuia să fac un interviu cu Valeriu Balaban despre ultima etapă de reformare a procuraturii. Am vorbit cu procurorul la telefon, care, foarte jovial, mi-a spus că putem discuta peste o săptămână. Am fixat o zi și o oră. După aia însă domnul Balaban a fost de negăsit. L-am tot căutat vreo 3 luni de zile. Ba era ocupat, ba era plecat, ba mi se spunea să mai aștept câteva zile. Așadar am alergat 3 luni după domnul procuror, după care am renunțat. Nu știu dacă domnul Balaban înțelege că mi-a provocat un soi de suferință, cât de mult ar fi însemnat pentru mine, ziaristul, un interviu cu un ditamai procuror. Cine știe dacă voi mai avea vreodată această posibilitate? N-am reușit, în ciuda solicitudinii inițiale a procurorului. În general, un jurnalist nu se simte bine atunci când e păcălit de cei care trebuie să-i acorde interviuri. E ca și cum nu ai mai fi profesionist. Asta mi-am amintit acum când am văzut că domnul Balaban a fost arestat. Dar sper omul să fie nevinovat și să demonstreze asta în instanță. Ar fi cel mai bine și pentru domnul Balaban și pentru cetățenii Republicii Moldova.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Pentru a demoniza arta modernă, considerată opusă spiritului și tradițiilor germane, naziștii au organizat în 1937 la München expoziția de tristă amintire intitulată Arta degenerată. La poarta clădirii, în care erau expuse lucrările de artă, chipurile decadente, era afișată fotografia unui critic pe care organizatorii îl considerau drept principalul vinovat pentru răspândirea modernismului în Germania. Criticul astfel stigmatizat era Julius Meyer Graefe. Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea criticului, scriitorului și galeristului Julius Meyer Graefe, până pe data de 16 iulie poate fi vizitată la Casa Literaturii din Berlin o expoziție omagială. În România a fost marcată aniversarea cu un plic filatelic. Asta pentru că Julius Meyer Graefe s-a născut pe data de 10 iunie 1867 la Reșița, unde a lucrat temporar tatăl său, care era inginer metalurgist. Deși familia a insistat să devină inginer, Meyer Graefe a preferat să se ocupe de artă. Această orientare s-a consolidat după ce în 1890 s-a mutat la Berlin, unde s-a alăturat cercului de artiști boemi. Publică în revistele germane eseuri și literatură, este fascinat de cultura, arta și literatura scandinavă. Spre finele secolului XIX, Meyer Graefe este fascinat de curentul cunoscut sub denumirea de Art Nouveau. În anii următori s-a distanțat de această mișcare artistică, deoarece era de părere că a devenit utilitaristă și pur decorativă. Susține cu entuziasm impresionismul francez. Nu întâmplător, i s-a conferit eticheta de propagandist al impresionismului în Germania. În 1935, când a murit, oficiosul nazist Völkische Beobachter l-a atacat vehement, afirmând că prin elogiile aduse pictorului spaniol El Greco ar fi facilitat răspândirea spiritului oriental în Europa, considerat în concepția național-socialiștilor ostil rasei ariene și germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.